รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สานใจสานพลัง
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาเจอกันอีกเช่นเคยค่ะกับการรายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสานสันใจสารพลังโดยดิฉันนิชราบุญตนายผู้สื่อข่าวสุขภาวะจากสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดอุบลราชธานีค่ะจากภาวะน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานีทำให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขก็ต้องออกเยี่ยมเยียนให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพประชาชนทั้งกายและใจแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมค่ะสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดอุบลราชธานีหรือสคร.7นำทีมโดยนายแพทย์สรายุทธ์อุตมังคพงศ์ผู้อำนวยการและนางมนัสนันท์ลิมปะวิทยากุลรองผู้อำนวยการสคร.7พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้จัดกิจกรรมพบปะเยี่ยมเยียนปลอบขวัญและให้ความรู้ในการป้องกันโรครวมถึงภัยสุขภาพแก่ประชาชนที่อยู่ในศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จุดพักพิงวัดสุปัตตนารามและจุดพักพิงวัดโรมันคาทอลิกอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีทางนี้ได้มีการสนับสนุนยากันยุงยาสามัญประจำบ้านแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมและเยี่ยมผู้ป่วยที่ต้องเฝ้าระวังในสถานการณ์น้ำท่วมที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้โดยโรคที่ต้องพึงระวังในช่วงนี้คือกลุ่มโรคระบบทางเดินอาหารที่พบบ่อยก็คือโรคท้องเดินโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันบิดไทฟอยด์อาหารเป็นพิษสาเหตุเกิดจากการรับประทานอาหารที่มีเชื้อโรคปนเปื้อนเข้าไปในร่างกายกลุ่มโรคติดต่อระบบหายใจเมื่อมีอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยก็ทำให้เกิดเจ็บป่วยด้วยโรคระบบหายใจได้ง่ายโดยเฉพาะโรคหวัดไข้หวัดใหญ่รวมทั้งโรคไข้เลือดออกหลายพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังอาจจะกลายเป็นแหล่งพ่อพันธุ์ยุงลายจึงขอให้ผู้ประสบภัยให้ระมัดระวังโรคไข้เลือดออกเอาไว้ด้วยและนอกจากนี้ยังพบได้ว่าโรคระบาด ที่กำลังมีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในเด็กที่ชื่นชอบการเล่นน้ำในบริเวณที่มีน้ำท่วมขังอันเป็นสาเหตุสำคัญของโรคระบาด ที่มากับน้ำนั่นคือโรคตาแดงและเยื่อบุตาอักเสบสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดอุบลราชธานีจึงฝากถึงพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยที่อยู่อาศัยในศูนย์พักพิงขอให้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่อยู่ในศูนย์พักพิงอย่างเคร่งครัดดังต่อไปนี้ค่ะประการแรกไม่กินอาหารข้ามมื้อควรกินอาหารที่ผ่านความร้อนปรุงสุกใหม่ๆภายใน4ชั่วโมงก่อนกินอาหารสังเกตลักษณะของอาหารและรสชาติว่าบูดเสียหรือไม่หากอาหารบูดเสียห้ามรับประทานให้ทิ้งขยะและแจ้งอาสาสมัครในศูนย์ให้ทราบว่าพบอาหารบูดเสียเพื่อระงับการแจกอาหารนั้นประการที่2ดื่มน้ำสะอาดที่ต้มสุกหรือน้ำบรรจุขวดถ้าผิดปกติไม่ควรดื่มให้เปิดฝาขวดและนำไปทิ้งประการที่3ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำสบู่ก่อนรับประทานอาหารหลังเข้าห้องส้วมและหลังไอจามหรือสั่งน้ำมูกประการที่4ถ้ามีอาการระคายเคืองตาปวดตาน้ำตาไหลตาแดงมีขี้ตามากกว่าปกติควรแจ้งหน่วยแพทย์ที่ประจำศูนย์พักพิงทันทีไม่ควรขยี้ตาแยกของใช้ไม่ควรใช้สิ่งของร่วมกับคนอื่นประการที่5ใช้ผ้ากระดาษทิชชู่ปิดปากและจมูกเวลาไอจามหรือถ้ามีอาการโรคทางเดินหายใจควรสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อสู่คนอื่นด้วยประการที่6ถ้ามีอาการเจ็บป่วยเช่นท้องเสียมีไข้ปวดศีรษะไออ่อนเพลียคันตามผิวหนังเบื่ออาหารระคายเคืองตารีบแจ้งหน่วยแพทย์ประจำศูนย์พักพิงทันทีประการที่7ทิ้งเศษขยะเศษอาหารลงในถังขยะที่จัดไว้ให้เท่านั้นประการที่8ให้รักษาความสะอาดห้องส้วมห้องน้ำทุกครั้งที่ใช้เสร็จประการที่9ผู้ป่วยเรื้อรังถ้าขาดยาหรือไม่มียากินให้แจ้งหน่วยแพทย์ที่ศูนย์พักพิงและประการสุดท้ายหากพบบุคคลใกล้ชิดมีอาการไม่สบายควรแจ้งหน่วยแพทย์ประจำศูนย์พักพิงทันทีค่ะด้านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีนำโดยนายแพทย์สุรพรลอยหานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมเจ้าหน้าที่ก็ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนแจกยาสามัญประจำบ้านผ้าห่มและเสื้อกันหนาวให้กับประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพและป้องกันโรคที่เกิดจากภาวะน้ำท่วมขังเช่นเดียวกันโดยเฉพาะภาวะโรคเครียดโรคซึมเศร้ารวมทั้งกลิ่นเน่าเหม็นของน้ำที่ท่วมขังนานๆทั้งนี้จังหวัดอุบลราชธานีประสบภัยน้ำท่วมมาตั้งแต่วันที่20กันยายน2556และหากฝนไม่ตกซ้ำลงมาคาดว่าต้องใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือนจึงจะเข้าสู่ภาวะปกติค่ะคุณผู้ฟังคะเคยมีคนถามว่าระหว่างน้ำท่วมกับภัยแล้งถ้าให้เลือกจะเลือกอันไหนดีถ้าหากเราลองไปถามผู้ประสบอุทกภัยในตอนนี้เชื่อว่าทุกคนคงตอบไปในทำนองเดียวกันว่าภัยแล้งน่าจะดีกว่าน้ำท่วมแน่นอนค่ะ พบกันใหม่สัปดาห์หน้านิชราบุญตนายผู้สื่อข่าวสุขภาวะภาคอีสานสารใจสารพลังรายงานจากจังหวัดอุบลราชธานีสวัสดีค่ะ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง